Gertler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleýän, olar bilen sizi men ýogşun anlygyran tans edýär. Rus alimleri avgust ayında Rus hükümet tarafından ulus okun aslında tasdiklenen Sputnik ve koronavirus sancımının irki sinyallarının neticelerini çap ettiler. Bu neticeler Angliyanın The Lancet sağlık jurnalının 4. sentyabrda çıkan sanına çap edildi ve onunla irki sinyallara katnaşan nesagların çınlıkı onaysız tesirleri olmadık beden karşılığını dörödön nügaydiler. Orsiyet öňünden hiç il maglumat çap etmezden 11-nji awgustda bu sanjymyň ýurt içinde ulanylmagyny tasdiklän ilkinji ýurt boldy. Bu ýagdaý käbir alimlaryň Orsiýetiň sanjymlar howpsuzlyk maglumatlary bolmazdan ulanmagy howlukganyny baradaky aladalaryna sebäp boldy. Hünärmenler ilkinji synagylaryň ören çäkli ýagdaýda geçirilendigini we howpsuzlygy we netijeliligi suwda ederden has az wagt dowam edenligini öňe sürdiler. Şeýle de bu barlyklarda gözegçilik sancı mühim ulanılmadı. Rus ılım ağırlıkçıları Lancet bağırlıklarına iyun ve iyul aylarına geçirilen sinyalların her bir yerine 18-60 yaş aralığına 38 saniy sağdın ulu adamın katnaşanlığını haber verdiler. Olara 42 günün devamını gözükçülük edildi ve ehliti ilkinci 3 keptanın içinde beden karşılığını kemale getirdi. Almarlığın Gokşok tarafı sinagı katnaşçıların köpüsünün 20-30 yaş aralığından adımlar olma ulan bağlı. Sebebi koronavirus esasen sağlık yağdayı pes ve kartaşan adımlar için ayrıtın hoplu olup duruyor. 30 yaşlı Tezik Akrovçusu 11. aktyarda geçirilecek saylogda prezidentlige dalaş etmek niyetini ilan edenden son hoopsuzluk işgarlar tarafından soru edildi. Milli Hoopsuzluk Komitetinin Sevit İdarasının bir neçe işgarı 4. sentyarda Faramuz Irgaşum'un Günnogor Horuk şehrindeki öyüne geldi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda rus diline gepleşik taýýarlaýan Hazyrky zaman telekanaly aklawçynyň maskalasyna salgylanyp, howpsuzlyk işgärleriniň ony uzak aralyga ýöremek we gurulyşmak üçin alyp gidenligini habar berdi. Dağlı Badakşan Tevit Kengesinin Ağdası Irgasov 3. sentyabrda sosyal medyada çap edilen videosunda yurttaki korrupsiya ve adalatsızlıklara karşı uğraşmak için prezidentlige dalaş etmek isleyenlerini mälim etti. Tajikistan'ın dolanırcı Halk Demokratik Partiyası Önkü Sovet Soyuzu'nda uzak vakit beri hakimiyet başında oturan prezident Emomali Rahmani resmi taydan yeni bir möhlete dalaşgarlığa hödürledi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yine bir kitabının çaptan çıkanlığını haber verdi. Devlet başkanı 4. sentyabrda geçirilen meclise katnaşçılara yüzlenip, Türkmen'in devletlilik görevgesi adlı kitabının hem bilir için kadıklı ve peydalı olacaklığını umut bildirdi. TDK prezidentin vicepremierler Aga Muradova, Mehmedova, Amanova yüzlenip, onların halk maslahatına senli galin nurun içinde bu kitabın tanıştırış çaresini geçirip bilecektiklerini aydınlığını haber veriyor. Berdimuhammedow 2007 yılda hakimiyet başına gelen vaktinden beri 50'den uğrak kitabını çap etti. Yerli finçiler prezidentin adından çap edilen kitapların köpüsünün bir vaadi üç tilli. Devlet seri işlerinin hasabını çap edilip, devlet tavar seri işlerini, devlet edaralarındaki iş vaktinin hasabını vaat edilenliğini ve budjet edaralarının işgarlarının, studentlerin ve okuçuların boyununa meyletin mezuri yağdayda bir kanun dakilyanlığına ediyarlar. Türkmenistan'ın yurdun baş kanununu tədi ütkötmeler ve koşmaçaları giyirilmek uğrundaki işler devam ettirliyar. Meclisin başlığı 4. sentya Ýerde Halk Maslahatynyň mejlisine görülen taýýarlyk barada maglumat berip, Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütgötmeler we goşmaçalar girilmek hakynaky konstitusion kanunynyň taslamasynyň üstünde işlenýändigini aýtdy. Gülşat Mehmedowanyň anyklaşdyrmadan tasdiklemegine görä, gelip goşan tekliplerin ählisine iş toparynyň mejlislerine jikmejik seredilýär. Türkmenistan'ın daşında yaşayan Türkmen aktivistler 30. Ağustos'ta Amerika'nın Houston şehrine, sonra Washington'a ve New York'ta onlarca adamın katnaşmağına protest geçirip, yurdun baş kanununun avtomatik usulüyle ütkötülmeğini, öz sözleriyle aydınlanını Berdimuhammedow'un şahsiyet kultunun hasla berkedilmeğini nâgilelik bildirdiler. Aktivistler Türkmen hükümetinin konstitusiyanı ütkötme kararının Türkmenistan'daki siyasi iktisadi kriz, korrupsiya, koronavirus pandemiyesi, işsizlik yağlı ağır sosyal problemlerin ağırlaşan portatununu geçirilenliğini belli yerler. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okalanlaryň, görlenleriň başyny Abbasada türkmenistanlaryň iň uly protest aksiýasy geçýär diýen atlan çap edilen maglumat we wideo çekýär. Berdimuhammedow bahasy aýdylmaýan täze diskalary açyp, koronawirusdan goranmagyň aňsat usulyny öwretdi. Berdimuhammedow pasport ulgamyny kämilleşdirmek hakynda permany gol çekdi. İstanbul'lu Türkmenistanlı rayal Türk rayat tarafından atılıp öldürüldü. Marinin polisiyası mask rejimini berza etmeyen adamlara pahta yıldırıyar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Marinin polisiyası